iz kulturnega sveta.
Lep pozdrav vsem, ki ste pri sprejemnikih. Na Radiu Koper je čas za kulturo. V oddaji iz kulturnega sveta se bomo tokrat posvetili bosanskemu slikarju Safetu Zecu, ki ima v Piranu doslej svojo največjo predstavitev. Razstava je na ogled na več prizoriščih. Tako so v portoroškem Monfortu razstavljene slike iz serije Exodus, v več piranskih cerkvah in krstilnici ter v gledališču Tartini in v Tartinjevi hiši pa iz serije Objemi. Oba ciklusa sta nastala, odkar živi Zec v Italiji, kamor se je umaknil pred vojno, najprej v Videm in kasneje v Benetke. Za to obdobje je značilen velik preokret pri načinu slikanja in izbiri tem. Italijansko obdobje je odgovor na vojno, nasilje in zlo, ki ga človek seje po svetu. Tu so še posledice vojn in nasilja, beg in prečkanje Sredozemskega morja, ki sta mnoge stala življenja. Objeme je navdahnila usoda dveh mladih Sarajevčanov, Boška in Admire, ki sta leta 1993 padla pod streli ostrostrelca in na mostu objeta ležala teden dni. Postala sta simbol ljubezni, ki presega eno nacionalnost in simbol večnacionalnega mesta, kakršno je bilo Sarajevo. Usodo mladega para je slikar s svojim ekspresivnim načinom prestavil brezčasnost in objemom vdahnil univerzalnost. V Portorožu je razstavljenih 13 slik iz ciklusa Exodus, ki ga je naslikal med letoma 2015 in 2017 in ga razstavil v cerkvi Santa Maria della Pietà oziroma Svete Marije Usmiljene v Benetkah. Bilo je v času likovnega bienala, ko si je razstavo ogledalo 160 tisoč ljudi in je doživela velik uspeh. Podobe kažejo begunce vseh starosti, natlačene na čovnih, ki spomnijo na Žerikojev splav Meduze, nastal pred 200 leti. Med slikami, ki pretresejo gledalca, je tudi podoba malega sirskega fantka Alana Kurdija, ki mrtev leži na plaži, kamor ga je naplavilo morje. O omenjenih podobah je slikar že večkrat povedal, da želi, da bi njegova umetnost prispevala k krepitvi nujno potrebne moralne prenove, ki edina lahko izniči neznosno brezbrižnost. Poglejmo še nekaj podatkov o slikarju. Rojen je bil leta 1943 v Rogatici, kasneje so z družino živeli v Sarajevu, slikarstvo je študiral v Beogradu, kjer je končal tudi specialko. Že v 70-ih letih je postal osrednja figura poetičnega realizma, kasneje se je uveljavil kot eden najpomembnejših likovnikov Jugoslaviji in sodeloval na pomembnih mednarodnih razstavah. V Beogradu je ostal do leta 1989, ko se je preselil v Sarajevo. Ko se je začela vojna, se je preselil v Italijo, najprej v Videm, leta 1998 pa v Benetke, kjer živi še danes. Vsa dela, ki so nastala dotedaj, so ostala v Sarajevu. Z novimi iz italijanskega obdobja pa se je predstavil na več kot 100 razstavah po Italiji in Evropi, Jordaniji in v ZDA. Njegova dela so v pomembnih evropskih in svetovnih galerijah, muzejih in zasebnih zbirkah. Živi in dela kar v 4 mestih – Benetkah, Sarajevu, Počitelju in Parizu. Poleg Sarajeva, kjer ima stalno razstavo oziroma zbirko, mu je zelo ljub Počitelj, posebej zaradi arhitekturne dediščine, ki jo predstavlja srednjeveško jedro. Kot pove, so hiše po vojni sicer restaurirali, a so prazne in zdaj propadajo, kajti veliko prebivalcev se je odselilo. Žal mu je za tem prekrasnim spomenikom brez življenja. Prav tam je minuli teden prišel v Piran, kjer se je mudil nekaj dni. Ogledal si je vsa razstavišča in sodeloval na prireditvi, ki so jo pripravili ob njegovem obisku. Med obiskom smo posneli nekoliko daljši pogovor, ki vam ga zdaj ponujamo v poslušanje. Počitelj je le eden od krajev, v kateri živite. Ves čas se selite, zdaj ste prišli v Piran zaradi razstave. Potem greste v Benetke, kjer je tudi vaš dom. Poleg tega hodite tudi v Sarajevo, na vašem osebnem zemljevidu ostaja še Pariz. To je zanimiv svetovljanski pristop, toda kako se znajdete, kako kombinirate vse te svoje domovine?
Pa ja sam vrlo, pošto sam osuđen zapravo kao biće, kao nekakva na taj rad, zapravo ja sam srećan proizvođač.
Kod človeško bitje sem nekako obsojen na delo. Sem srečen proizvajalec umetniških del, zato mi ni težko zamenjati okolje, v katerem živim. Tudi ko gremo na morje, vzamem s seboj blok, kvaderno. Nikoli nisem imel obdobja, ko bi opustil delo. Povsod, v Parizu, v Benetkah, v Sarajevu, v Počitelju, imam prostor za delo. V slednjem imam celo svojo grafično delavnico s prešo in vsem potrebnim. Moja potreba po proizvajanju, če smem to tako imenovati, je nenehna.
Prema tome moja potreba za, nazovimo je, proizvodnjom je konstant.
Torej ni odvisna od kraja. Ne glede na to, je mesto nekakšen paspartu.
Naravno, to su sve, znate, Sarajevo je moj grad, da kažem, rođenje i moja prva mladost.
Seveda, Sarajevo je moje rodno mesto, kraj moje mladosti. Tam sem končal srednjo umetniško šolo, tako da ostaja Sarajevo moj temelj. Tja se instinktivno vračam in ga imam nerazumljivo rad. Gre za občutek, ko ne veš, zakaj se vračaš tja. Usoda, vojna, je prekinila marsikaj. Zbežali smo zaradi grozot in vsega, kar je sledilo. Kot mnogi ljudje sem tudi jaz videl jugoslovanski prostor kot naš skupen prostor. Toda umetniku tudi to ni dovolj. Mora iti v Italijo, Francijo, na Nizozemsko. Moj odhod iz Sarajeva se je zgodil iz velike nuje. Nekaj časa sem bil v Vidmu, zdaj sem v Benetkah. Pariz je vedno ostal del mojega življenja, saj sem frankofil po umetniškem nagnjenju. Po drugi strani je Italija prelepa. V Rimu se lahko spotaknete ob antični steber. Tam ne smejo kopati za metro ali karkoli drugega, ker je pod mestom še eno mesto. Antično mesto.
Jer dole je čitav jedan, ispod ovog grada, dole je čitav jedan grad, antički.
Ljudje, ki so se srečali ali živeli v stiku z več kulturami, so pravzaprav srečni ljudje. Kako to doživljate vi?
Pa ne možda, mislim, to je, ja kažem, ja potičem iz neke, nazovimo je, muslimanske porodice, bosanske.
Izhajam iz bosanske muslimanske družine. Bosanski muslimani prakticirajo nek bolj laični islam. Zame je bila bistvena odločitev za slikarstvo. V moji družini so bili vsi obrtniki, vsi bratje, oče je bil čevljar. Jaz sem edini, ki je imel posebno željo in voljo, tudi posebno energijo, da sem se zelo zgodaj odločil za slikarski poklic. To je bilo edino, kar sem si želel početi. Najprej sem zaključil srednjo umetniško šolo v Sarajevu, nato akademijo v Beogradu. Zelo zgodaj sem vzljubil svetovno umetnost, umetnost vseh obdobij. Študiral sem Michelangela, zgodnja obdobja, nenehno sem bil v knjigah. Ko vidite stvari, ki so bile narejene izvrstno, vse, kar je človeštvo naredilo izjemnega, ne morete ostati ravnodušni.
Vi ne možete ostati ravnodušni, znate, eto, do Egipta preko Grčki.
Doživeli ste dva eksodusa. Preden nam poveste kaj o razstavi in o temi eksodusa, ki jo vidimo tu, me zanimajo vaše izkušnje. Prvi eksodus se je zgodil v vašem otroštvu med drugo svetovno vojno, drugi pa med vojno v Bosni v 90-ih letih. Prvega verjetno niste doživeli na enak način, kot drugega saj ste bili le otrok, drugič pa zrela oseba in umetnik. Prvega se verjetno ne spomnite dobro.
Ne sjećam se, ja. Ali će poslije u Sarajevu, znate, za zimskih večera, ljudi su se, nije bilo televizije.
Ne spomnim se ga, vendar sem potem u Sarajevu veliko slišal o tem. S družino smo se družili ob zimskih večerjih, ko ni bilo televizije. ker so vsi bežali, so imeli vsi svoje zgodbe o tem, kaj se je dogajalo med begom. Ljudje so spraševali, kaj se je zgodilo s tem ali onim. Tako smo preživljali večere, vsi smo bili v eni sobi, saj je bila le ena ogrevana, in poslušali pripovedi. Tudi jaz sem slišal te zgodbe. Te zgodbe in tragične izkušnje moje družine so se me dotaknile in postale so del mene. Moja družina je iz Rogatice, zbežali so v Fočo, nato v Goražde in potem znova nazaj, dokler se niso odločili, da odidejo v Sarajevo. Mesta so bila pod okupacijo, vendar se je tam živelo bolj mirno. Prej pa je bilo drugače. Moj oče je bil čevljar, neprestano so mimo hodile vojske, četniki, Italijani, partizani in mu dajali popravljati čevlje.
A tamo su moj otac je bio obučar, stalno vojske neke prolaze, te ovi, te četnici, te Italijani, te partizani, te... I njega su odmah rekli to, ali kao obučara da popravlja cipelje, znači, i tako dalje, i tako dalje.
Kaj pa drugi beg, to je bila verjetno popolnoma drugačna iskušnja.
Moje djeca su se tamo rodile i tako da ja sam shvatio u jednom trenutku da zapravo živim u naseljima beogradskim. A ja sam sebe smatrao djetetom čaršije sarajevske, dakle i samog.
Moji otroci su se rodili u Beogradu. U nekem trenutku sam se zavedao da živim u beograjskih naseljih. Sebe sam doživljao kot otroka čaršije Sarajevske ulice, ki je nekaj zelo posebnega. Odločil sem se, da mi je dovolj bivanja drugod in da se vrnem v svoje Sarajevo. Mesto mi je ponudilo atelje in stanovanje in vrnili smo se. Ko se je začela vojna, se mi je porušil svet. V mladih letih sem ves čas poslušal besede odraslih, samo ne vojne, Bog ne daj vojne, ker je bila vojna nekaj groznega. Mi smo odraščali v povojnem Sarajevu, v revščini, vendar smo imeli srečno otroštvo. Nastajalo je novo obdobje. To so bili novi časi. V jugoslovanski skupnosti je bilo 20-letno obdobje čas velikega vzpona. Bili smo mladi, potovali smo, rojevala so se podjetja. Zame je bilo to srečno otroštvo, ki so ga polnile sanje o slikarski poti. Naenkrat je udarila vojna, vse, v kar smo verjeli, je izginilo. Mislili smo, da nikoli ne bo nove vojne, pa se je zgodilo prav to. Žal.
I odjednom je ta pošast, kao da je od ozgo došla, sve ono u što ste vjerovali i misli da nikad ne može biti rat, kakav rat, kako, tako dalje, tako dalje. To je nažalost.
Na to ste odšli v tujino, v Italijo. Ste zadovoljni v Benetkah? Vam je mesto pri srcu?
Pa naravno, mi smo bili prvo 6 godina u Udinama, gdje sam imao zaista lijepe uslove, ovaj moj prijatelj budući, odmah mi je dao.
Seveda, najprej smo bili 6 let u Vidmu. Tam sem imel dobre pogoje za delo. Prijatelj mi je dal ključe grafičnega ateljeja, tako da sem takoj lahko začel pripravljati plošče in tiskati. Zelo pomembno je bilo, da lahko delam, da ob tem ne mislim na vojno. Kasneje smo dobili priložnost, da izboljšamo svoje pogoje in tako smo odšli v Benetke. Jaz ne uživam v okolju, saj sem cele dneve v ateljeju. Zvečer ali zjutraj se seveda rad sprehodim. Veliko prijateljem sem pravil, kako je živeti tam. Zjutraj spiješ kavo v bližnjem lokalu. Moj atelje je poleg cerkve San Francesco de Lavinia, kjer lahko z roko sežem do Bellinija. V cerkvah so slike skoraj povsem nezaščitene. Gre za dela velikih mojstrov. Torej, pogledam Bellinija in grem v svoj atelje. To je nekaj, o čemer lahko drugod samo sanjate.
Kažem, pogledam Bellinija, idem v moj atelje, dakle... Nešto što možete sanjiti.
Zdaj se že pogovarjava o vašem delu. Obstaja očitna razlika med Safetom Zecom zdaj in pred prihodom v Italijo. Spremenile so se teme in barve. Ste se v teh letih, ko ste se selili in po vojni, kdaj znašli v položaju, ko niste več mogli delati ali pa niste vedeli, kako nadaljevati?
Pa ne, Ja sam vrlo rano zapravo zacrtao, ajde da kažemo, svoje cilje. Zapravo. Mene su oduševljavali i...
Ja sam si že zelo zgodaj postavil cilje. Navduševali so me veliki mojstri, veliki figurativni mojstri. Nova umetnost me je celo odbijala in me sploh ni zanimala. Umetnost sem videl nekako kot športno pot, kjer morate neprenehoma vaditi, da bi nekaj dosegli. pri slikanju mora ostati živo oko. Ko si naredil portret, so nekoč ljudje govorili, da je kot da je živ. Že kot otroka me je fascinirala človekova sposobnost, da z roko, barvo, čopičem ali svinčnikom naredi nekakšna majhna čudesa, ki se imenujejo portret in podobno. Obseden sem bil z zgodovinsko dediščino velikih mojstrov. Ves čas sem tekmoval, gledal sem Michelangela, Rembrandta in celo preverjal, ali je moje delo podobno njihovemu. Ves čas sem doživljal to tekmovanje. Če mi je kdaj uspelo, sem bil navdušen, motiviran in srečen. Ta vsakodnevni mehanizem me je vodil naprej, od občutka veličastne lepote starih mojstrov do zadovoljstva, ko mi je uspelo, da se jim približam in da to izdelam na nek način v svoji tehniki. Občutek je, kot bi zmagal na Wimbledonu.
Dakle, v tehnici, v tom zadatu izvedem. Kao jedan, znate, pobjedili se v Wimbledonu.
V nekaterih vaših zvezkih in na številnih risbah ter skicah je videti, da imate veliko priprav, preden se lotite slik. Je to vaš način dela?
To je baš priprema, zapravo, kao i svaki majster, kao i svaki arhitekt, morate pripremiti, odnosno...
Ja, gre prav za priprave. Kot vsi mojstri, kot vsi arhitekti se morate dobro pripraviti. Ne morete takoj narisati nečesa, s čimer boste zadovoljni. Začne se z majhnimi skicami, z različnimi poskusi. V resnici so to majhne mojstrovine lahkotnosti, virtuoznosti, lepote, ki te na neobvezujoč način osvobajajo. Ko pripravljate veliko delo, imate nekakšno tremo. Nič se ne zgodi samo po sebi ali na hitro. Potrebujete način in čas. Na majhnih skicah in v zvezkih je to dosti lažje. Včasih je to delo prelepo, zato ker je lahko, virtuozno.
S zvezkama to je mnogo enostavnije, nekad ispadne predivno, zato što je lako, virtuozno.
Preden vas vprašam o barvah, posebej o beli barvi, ki prevladuje v zadnjih letih, me zanima sprememba, ki se je zgodila, odkar ste v Italiji. Spremenili ste teme, v novih ciklusih, ki so nastali v Italiji, denimo po letu 2010, odkrivamo temo, s katero odgovarjate na zlo, na vojno in nasilje. Kdaj se je pojavila ta potreba? Predtem ste se ukvarjali predvsem z Bosno, pokrajino, krošnjami, vse je bilo zelo barvito.
Znate šta, kod mene zapravo postoji period prije, zapravo.
Obstaja obdobje pred tem. Obiskoval sem srednjo umetniško šolo v Sarajevu. To je bila neka normalna pot. Takrat v Sarajevu ni bilo še akademije. Jaz sem bil skoraj čudež, saj sem s pridnim delom postal zelo hitro nekakšen virtuoz. Delal sem portrete in akte. Oboje sem zelo hitro povsem osvojil. Zanimala me je pot na akademijo in ves čas sem mislil samo na to. To so bile moje sanje. Na akademijo sem prišel šele v drugem poskusu. Prvič so me namreč zavrnili. V Beogradu sem doživel globoko razočaranje, ko sem videl, kaj počnejo. Likovni svet tistega časa mi ni bil všeč, ne v Beogradu, ne v Jugoslaviji. Spoznal sem, da je to, kar počnem, napačna pot, da so moje sanje za nek drug svet in druge čase. Dolgo sem bil razočaran. Tedaj bi bil moral iti na tuje, v Pariz, London ali v Rim, da mi ne bi bilo treba slediti socialističnim schemam in da bi se izognil različnim komisijam, ki so odločale o vsem.
To vrijeme treba odode možda v Pariz, v London, Rim, nekde da... Da ne ide šemama socijalizma, da vas sve komisije. Ja sam skoro htio da ostavim slikarstvo, potpuno razočaran do jednog doba, negdje do 4. godine.
Skoraj sem opustil slikarstvo, popolnoma razočaran. V 4. letniku sem se odpovedal svojemu figuralnemu slikarstvu in leta 1967 začel delati prva trapasta dela. Začel sem se ukvarjati z naivnim slikarstvom. Slikal sem vrtove, pokrajine in nenadoma sem naletel na navdušenje profesorjev. Zame je bilo vse skupaj precej ironično, saj sem to razumel kot odgovor na svoj položaj. Želeli ste, zdaj imate. Povsem sem pozabil na svojo pravo energijo in pravo moč. Takrat sem začel razstavljati, sledile so prve nagrade. S tem neoromantičnim načinom, s prekrasnimi velikimi krošnjami in podobnim, sem se dotaknil pesniško-ljudskega in bil pri tem zelo uspešen. Na to je prišla vojna in zbežali smo v Italijo. Takrat sem spoznal, da tega ne morem več početi, medtem ko se doma pobijajo in ko bombardirajo. Po dolgem času sem se vrnil k sarajevski energiji, ekspresivnemu načinu, silovitosti, figuram in virtuozni gesti. Ni dolgo trajalo, ko sem začutil potrebo, da kot umetnik prispevam k odgovoru na grozo in neumnosti, ki so se dogajale. Začele so nastajati roke, objemi in sence. Pozabil sem na krošnje, pejsaže. Ta zgodba je bila zame končana. Nastala so prekrasna dela z mojo energijo, dela, ki so bila zares moja. Vse drugo, kar je nastalo do tedaj, je bil le ironičen odgovor na tedanji čas in prostor, na slikarstvo in razstave, ki so zaznamovale tisti čas.
Jednim prilogom ironičnim na prostor slikarstva, izložbi in vremena, v kome se svašta pravilo, znate.
Ta energija je zelo prepričljiva. Ob vaših delih smo ne le ganjeni, ampak nekatere stvari bolje razumemo in občutimo. Le koga se ne dotaknejo podobe dveh mladih Sarajevčanov, ki sta doživela tako tragično usodo. Na vaših slikah iz cikla Exodus je veliko figur. Gre za velika platna, tu pa je še eno zanimivo izhodišče, ki ga vidimo v skicirki, Žerikojev splav meduze. Vaščovn je velik, gumijast, a spominja na omenjeni splav. Kako je nastajalo to ogromno platno, ki ga gledamo v Portorožu?
Dobro, on je zapravo, nije akcenat na kraju se svata da su oni na nečemu, kao plovilo nekog.
Ja, kot vidite so ljudje na nekem plovilu, podobnem čovnu. Pred časom smo v italijanskih časopisih vsakodnevno spremljali novice o begu prek morja. 100 jih je šlo na pot, 60 se jih je utopilo, smo brali. Ljudje, ki so bežali v čovnih, zapuščali svoje države, so se sprijaznili s smrtjo v teh gumenjakih, v raznih starih plovilih. Ko je malo zapihalo, so se vsi utopili. Za Italijo je to preveliko breme in ne najde rešitve. To je svetovna tragedija. Te vojne povzročamo tudi Evropejci, jih oskrbujemo z orožjem, Francozi v Libiji, v Siriji. Veliko napačnih predpostavk je o državah, odkoder bežijo ljudje. Svet profita potrebuje tudi nas. Nam so potaknili sovraštvo, delitve po nacionalnosti, pripravili so ljudi do tega, da se vojskujejo, da rušijo, uničili so vse, kar je skupnost naredila v dolgih letih. Danes ne morete ničesar primerjati z nekdanjimi časi. Gospodarstvo je uničeno in ljudje brez dela. V Počitelj, kjer občasno živim, je včasih vlak peljal mimo vsako uro. Zdaj pelje samo do Čapline, dvakrat dnevno. Zakaj? Ker tistih, ki tovorijo nafto in nadzorujejo vse, železnica ne zanima. Mene vse to žalosti in vesel sem, da sem uspel to žalost naslikati. Ta tragedija govori tudi o tem, kar je nekoč bilo. Prikazana je s posebnim jezikom, kajti le tako lahko deluje. Navduši lahko samo mojstrstvo nekoga, ki je ta jezik pripeljal do popolnosti. To je lepota in veličina mojstrstva. Ko se približam Michelangelu, se naježim.
Pomjere, rasture, načine od njega brže, sporije, rade šta hoče, dakle, to je velika ljepota majstorstva koji... Ja kad priđe Michelangelu, meni sve drtim.
S svojimi deli ste se poklonili beguncem, med njimi malemu Alanu, ki so ga našli na plaži, pa mlademu sarajevskemu paru Admir in Bošku, ki so ju ustrelili na mostu. Imate kakšen poseben odnos do teh ljudi?
Ne, oni so meni samo, znate, oni so samo dvoje od hiljada, koji su...
Ne, omenjeni par je samo eden od tisočih, ki so na tak ali drugačen način izgubili mladost, življenje. To je samo simbol vseh, ki so v Sarajevu in v drugih mestih po nepotrebnem izgubili življenje. Vzemimo moj Počitelj. Napadalci so zrušili džamijo, pregnali prebivalce in vas izpraznili. Želeli so jo prazno, saj je to neke vrste pregona in ustvarjanje etnično čistih krajev. Mladi par je zgolj simbol.
Oni so samo jedan sinonim, jedan simbol.
Omenila sva že belo barvo, veliko je beline, vse figure so bele. Zakaj? Pravite, da obstaja razlog in da je to velika odgovornost.
To je zapravo U svemu morate biti, imati mir, znate, imati...
Pri vsem morate poznati miro. Govor je treba krajšati, da ne bi bil dolgočasen ali predolg. Belina lepo poudari inkarnat roke, v okvirja pomembne geste, izpostavi sled krvi, to je logično. Belina poudari barvo, ustvarja svetlobo in ravnovesje.
Onda one pojačave, krivi tu svetlost, jednu harmoniju koja je.
Razen krvi srdeča pojavlja tudi drugod. Vsake toliko jo uporabite kot nekakšen poudarek. Kaj želite pokazati z majhnimi rdečimi nanosi?
To je upravo to, znate. Pošto su baš tako monohrome, dakle, sem te beline inkarnata ljudskog mesa.
Ravno za to gre, ker so slike tako monokromne. Razen te beline, barve človeške kože, ni drugih barv. Zato potrebujem likovni akcent, ki daje podobi nekaj več.
Malo tom daje jedno notu, višu i tako daje.
Zanimivo je, kako pripravljate ta platna. Ko jih pogledaš od zadaj, vidiš strani časopisa. Prej ste omenili, da ste jih zbirali. Kako ste pripravili podlago za te slike?
Dobro, nisu... Dakle, vi kod takozvanog lepljenja morate oba dvije strane, da se ne bi...
Pri tako imenovanem lepljenju morate paziti na obe strani, da pride do ravnovesja. S prednje strani sem zanimive fotografije pustil vidne, nisem jih prekril, čeprav v resnici niso pomembne. Podlaga služi papirju, da obstane. Bistvo je, da si nasproti stojita mojstrstvo rok, sposobnost oblikovanja in poceni papir. Časopis je najcenejši material in prav to mi predstavlja izziv. Da bi lahko začel, moram najprej nahraniti to podlago, da me potem izziva in nadaljujem delo.
Tu podlogu da nahranim, da ona več izaziva mi, da dalje idem.
Delate na tleh?
Da, ali najviše.
Ja, ampak najraje vidim, da platno takoj postavim v pokončen položaj in delam dalje.
Uspravno in onda radim.
Za konec bi se vrnila na izhodišče. V srcu imate Bosno in vse, kar počnete, se vedno vrača v neko vašo osebno domovino in k navezanosti na njo.
Jaz, to je sasvim normalno, zapravo. Pripadate, zapravo. Ono što je možda veliko kod mene, ja...
Da, to je povsem normalno. Pripadati. Pomembno je moje poreklo in okolje, ljudje, ki so me obkrožali, od družine do soseske ali mesta. Zanimivo je, da sem doživel veliko ganljivih trenutkov, ko so me ljudje ustavljali na ulici, me objemali, a sem vedno ostal nekakšna antizvezda. Tudi dan danes sem srečen, da zjutraj odidem v atelje, kjer sem po cele dneve. To se vseeno občuti v vseh teh delih, ta pripadnost. Žal je minilo 30 let, mi pa ne uspemo naprej. Vojna je rodila te lopove, zločince, ki so ostali na oblasti, vsi imajo zdaj hotele, podjetja, obogateli so. So najbogatejši ljudje, a sploh ne delajo za ljudi, ampak le zase. Niso zapustili države. Že v Daytonu bi jim morali reči, naj odidejo. Ustanoviti bi morali neodvisno telo, ki bi državo spodbudilo k rasti. Bosanci so zelo delavni in imajo državo polno vode, gozdov, rud. Bosna bi lahko znova bila srečna država. Politika pa tega ne dopušča. Vodstvo je diletantsko. Tako se nič ne premakne že 30 let. Vladata pohlep in nepotizem. Vsi zaposlujejo svoje. Stanje se nenehno obnavlja.
Ta porodična zapošljavaju svoje i ta piramida koja samo njih bira, ona je na neki način nagrađena i služi i tako dalje.
Zdaj greste u Benetke. Boste tam slikali? Boste nadaljevali ta ciklus?
Imam jedno od prijateljstva koju zadnjih godina sa Benetonom ovim Lučanom.
V zadnjih letih prijateljujem z Lučanom Benetonom. Ko je v katedrali v Trevizu videl mojo veliko kompozicijo Multiplicazione del pane, pomnožitev kruha, Jezusa, ki čudežno pomnožuje kruh, da bi ga imeli vsi, mi je napisal: Dragi Safet, ob tej sliki sem ostal brez diha. Res je veličastna.
Dragi Safet, ostal sem brez diha. Sad radim za njega, za tu njegovu crkvu, koju je predivno restaurirao.
Zdaj delam zan, za cirkev, ki jo je prelepo restauriral. Nekatere slike so preživele, a tri oltarne manjkajo, oltarji so prazni. Povabil me je, da tu naredim tri dela, tako da bom naredil eno krošnjo, en objem in še kaj. Skice sem že naredil. Dela bodo verjetno končana do jeseni ali konca leta. Na srečo ohranjam energijo, delo mi ne preseda in ne bežim od njega.
Na srečo to je lepo, kad vas drži ta, znate, ta energija, odnosno da vam nije dodijalo, da bježi to, to bi šta ja znam, ja...
Poslušali ste pogovor s slikarjem Safetom Zecom, ki sem ga pripravila in uredila Neva Zajc. Prevod Almedina Lozič, bral je Matjaž Romih, tehnična obdelava Daniel Matič. Privoščimo si zdaj malo glasbe, potem pa imamo za vas še en pogovor, tokrat s Koprčanko in letošnjo dobitnico velike plakete mestne občine Koper, Jasno Čebron. Preden se poslovimo, vam predstavljamo še eno od letošnjih nagrajenk oziroma dobitnico velike plakete mestne občine Koper za prispevek k dvigu bralne kulture Jasno Čebron. Z njo se je pogovarjala Nuša Slapar.
Od leta 2015 vodite kulturni klub Koper, pa tudi sicer ste na kulturnem področju zelo dejavni. Kultura je široko polje in ponuja veliko možnosti interpretacije. Kako kulturo vidite vi in kaj pomeni vam?
Vodim klub, ki ga je pred mano vodil kolega Lado Jelen, ustanovil ga je pa že pokojni Vlado Šav, ki je bil resnično kulturno srce Kopra 2008. Je pa preminil. Kulturo v najširšem pomenu je seveda to odnos do človeka, neke vrste omika, kako živeti med sabo. Od tega lahko izberem seveda najbolj področje, ki je moje, in to je literatura. Njej se posvečam že od študija in potem vseh 40 let, kar sem učila na gimnaziji Koper, nekaj tudi na gimnaziji Piran. In hotela sem, da bi ta prostor bil prepreden, ne samo naseljen, ampak prepreden z bralci, ki bi skozi literaturo ugledali, da je naš prostor in naš svet sestavljen iz različnih čustev, različnih mišljenj, različnih ljudi, ampak je to celota. Zato sem bila naklonjena in svetovni književnosti, pa naj bo to orientalski ali pa neki sodobni ameriški, tu v Kopru bi pa želela in ves čas v to smer, da bi se zavedali vseh prvin literature in kulture tega mesta, torej in mestne in podeželske in slovenske in italijanske in pretekle in sedanje. Tako to nekaj vetrnice nasproti, ki pa povezani tvorijo koprsko celoto.
Sodelujete pri organizaciji mednarodnih obmejnih srečanj Forum Tomica. Pisatelj Tomica je zapisal, istovetim se z mejo. Bi lahko zase dejali enako, se identificirate z mejo kot s prostorom več kulturnosti?
Ja, na tej meji živim od rojstva. Tako da se popolnoma, še bolj bi se pa identificirala s Tomico izjavo, sem jo že večkrat ponovila. Rekel je, v italijanščini pa prevajam. Ne sprašujte me, če sem ali Italijan, ali Slovenec, ali Hrvat. Jaz nisem ali, jaz sem in, torej in Italijan, in Slovenec, in Hrvat. Ta sestavljena osebnost ni skizofrena, ampak je zelo bogata, ker lahko ves čas v sebi primerjaš odziv v različnih kulturah in s tem ostajaš človeško širok.
Kot slovenistka se veliko ukvarjate s književnostjo, ogromno berete in vodite pogovore v branju, kjer gostite zanimive slovenske avtorje, pa tudi avtorje iz sosednjih pokrajin. Kaj je pri izbiri del in sogovornikov pomembno za vas in kaj bi pri tem izpostavili?
Želim, da bi bili ti pogovori, ki so vsak mesec, sedaj bo že 8. leto se začelo jeseni, da bi odpirali literarne prostore, torej, da bi naša istrska publika ugledala zanimive literatke iz Slovenije in iz Tržaškega in iz Istre. Najbolj so mi zanimivi Koprčani, ki pišejo v italijanščini, Tržačani, ki pišejo v slovenščini, Istralni, ki pišejo v hrvaščini dialektalno ali pa v italijanščini. To je ta prehajanje, ne samo fizične meje, ampak tudi kulturne. Moram pa reči, da pri izbiri se zanašam predvsem nase. Ker veliko berem, če me delo navduši, povabim avtorja. Včasih seveda dajem prednost tudi, da je kdo iz bližnje naše okolice ali da o tem prostoru govori, ali kot je bil recimo sveže nagrajeni s Cankarjevo nagrado Gašper Kralj, ki je pred enim letom prvič predstavil svoje Škrbine. Ko sem jih prebrala, so me tako prevzele s tem, ker je odlično opisal molk mladega prekarca, ki čaka, da bo kje dobil delo. Ta molk je tako fantastično opisan, da sem rekla, to ga morajo Kopačani slišati. In glejte, čez eno leto so ga opazili tudi s Cankarjevo nagrado.
Prejšnji teden je bila v koprski knjižnici razstava z naslovom Knjižne novosti od Pirana do Ankarana v letu 2020. Organizirali ste jo v kulturnem klubu v sodelovanju s koprsko knjižnico. Zbrali ste skoraj 70 knjig avtorjev in avtoric iz naših krajev. Zakaj so pomembne takšne predstavitve?
No, bomo natančni. Knjižnica je zbrala avtore in knjige, kulturni klub je potem to postavil na razstavo. Vodila sem tudi po tej razstavi in vsakič se mi zdi, da so bili obiskovalci prevzeti od tega, koliko se v enem letu v naših štirih občinah različnih knjig objavi. Zdi se mi, da je zato razstava pomembna in zato nagovarjam knjižnice, nagovarjam ustanovitelje mestne občine Koper, da je bile take razstave, take preglednice, pa morda ne samo literature, neke vrste tradicije. Knjižnice imate knjige, na policah stojijo, avtori pa doma živijo, mi pa zanje ne vemo, ne za avtore in ne za knjige. Tako ponuditi in morda s tem spodbuditi, da se o tej knjigi še v kakšni drugi obliki pove. Pomembno je zato, ker je to neverjetno, 70 knjig v enem letu, dajte to deliti številom dni v letu in to še korona in koliko različnih avtorjev. Po starosti, po spolu, po jeziku in seveda predvsem po temah, ker imamo od strogo literarnih, otroških literature, visokoznanstvenih, publicističnih, verskih, zgodovinskih, naravoslovnih, ne vem kako bi naštevala. In hoteli smo postaviti pregled. Zato me ne sprašujte, katera je najboljša, ker je ni.
Vodite kulturni klub Koper. Katerim nalogam dajete prednost?
Tistim, ki jim lahko. Kulturni klub, ki kot ga je zasnoval Vlado Šav, bi se moral predvsem posvečati duhovni rasti znotraj istrskega miljeja. To težko nadaljujemo, nimamo tudi njegovih nosilcev. Zapustili so nas tudi že drugi. Zato se imamo predvsem dva programa. Pogovori o branju, o katerih sva že govorili, moram reči, da nas zapisujejo tudi v slovenski prostor. Skozi pogovor o branju se znanjamo tudi slovenski prostor o tem, kaj se literarnega dogaja, kot rečejo, na obali, kar pomeni v slovenski Istri. Drugi program je pa Forum Tomica, to je pa enodnevni, večdnevni srečanje, festival, težko rečemo, obmejno srečanje Trst, Koper, Umag. Temeljna misel Fulvija Tomice, kot ste že rekli, o meji in več kulturnosti in predvsem Tomiceva drža, da ni uklonjen, da se, če je treba, močno zapostavlja tisti veljavni resnici, ki človeka ponižuje. 25 let bo kmalu Forma Tomice, ki je nastal takoj leto po Tomicevi smrti.
Letos vas je mestna občina Koper nagradila z veliko plaketo občine Koper in sicer za velik prispevek dvigu bralne kulture k širjenju istrske književnosti, pa tudi zato, ker ste veliko doprinesli kulturni podobi mesta občine Koper. Kako vidite bralno kulturo pri mladih? Večkrat slišimo, da danes mladi premalo berejo, da imajo raje ekrane, družbena omrežja in podobno. Se vam zdi, da to drži? Kaj je pomembno pri spodbujanju branja?
Kot 40-letna profesorica slovenščine bi težko pristala, da je bralna kultura pri mladih nizka. Primerjalno s časom, ko ni bila tehnika tako razvita, ko se besedila niso ponujala na tako različne načine, se je seveda veliko več bralo. Ampak brez ironije, vedno so tožili in smo tožili, da mladi berejo manj, kot smo brali mi v svoji mladosti. Sindrom, bom rekla, lahko, verjetno drži. Ampak pomembno je, da spodbujaš k branju. Da si, če hočete, zgled za mlade. In če hočete spodbujati k branju, potem ne smete reklamirati samo tiste knjige, ki so trenutna založniška novost in ki se jih v javnosti opaža zato, ker je založba za to promocijo vložila svoj denar. Spodbujanje k branju pomeni srečevanje s knjigo, se o njej pogovarjati. Ta pretok literarnega občutja, literarnega odkrivanja je, morda je to moja pedagoška zmota, ampak jaz sem globoko prepričana, da pogovor o knjigi in o prebranem je hudo povezovalen, da ljudi poveže, ker se skozi knjigo posredno razpirajo, sami sebe vrednotijo, druge vrednotijo in, ko se reče, primerjajo stališča ali pa občutja. Kaj narediti? Ja, čim več prireditev, kjer bi mladi to, kar so prebrali, pa če so tri knjige, pa tri, povedali, kaj so ob tem čutili, spoznali, kaj so zavrnili. Nemo branje je tudi branje, ampak je škoda, da ostane samo v posamezniku, posebej če je mlad, ko je verjetno željan izmenjave misli in čustev. Podoba mestne občine Koper, seveda, ko naštevamo vse to, kar sem tudi zdaj govorila, pa seveda Libris, pa še druge, je kar ugodna. Pričakovala bi pa že več spodbude, tudi finančne, ker sama delam to popolnoma zaston, v veri, da bo Koper nekoč tako bogat, da bodo lahko mladi to počeli in bili zato tudi nagrajeni. Podoba je prijetna in samo to nas obvezuje. Občina je dobila naziv knjigi Prijazna občina, ker nekaj vrste obveze. V treh letih mora napredovati. Jaz upam, da bo in da bo imela veliko mladih sogovornikov.
Pojmo, nič ne stojmo tukaj, ni nič za nas, kar je bilo, so izbrali, pojmo, pojmo, zdi.
Toliko za danes v oddaji iz kulturnega sveta, lep večer še naprej in nasvidenje danes teden.
Šta god noćas da zapevam, vući će nam se v daliku. Usnuo sam čobanicu, zaplakanu u šljiviku. Grom udari, planu seno, rasturi se stado njeno. Plete se dim na uvojku, reče da se zove Kosna, čudno ime za devojku. I nekom Drina teče desno, nekom Drina lijevo teče. Ma sve da teče u dubinu, na dve pole sve da seče. Znam tajni gaz moje lane i most se pruži gde ja stanem. Sve da vuku me konji vrani, nema meni jedne strane dok si ti na drugoj strani. Da samo stari kompas u grudima, ako poljunikli zabrani. Crne senke što se gnezde u ljudima, nadleću me kao gavrani. A nekada sam putovao po mjesecu, kroz vilaje pun hajdučije, a sada me oči ljudske plaše više nego vučije. Ej, svetom smo se
se prosipali ko. Žerdani nosili nas nebom čili mi. Da li su to stvarno bili bolji dani ili smo to bolje bili? Da isto sanjamo i Bogu je prosto bilo, krstimo se ili klanjamo.
Najbolji.